I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I denne episode skal du høre historien om Lynæs Surfcenter, fortalt af brødrene Johan og Jeppe Ingvarsen. De to tvillinger startede Lynæs Surfcenter for 10 år siden som surfskole i forældrenes baghave. Men i dag er der både café, restaurant, glampingområde, butik og meget mere. Og mens du lytter til episoden, så kommer du både til at høre og mærke de to iværksættere, som er drevet af passionen og glæden ved surfing og de gode oplevelser. Også selvom det hele ikke altid har været lige sjovt.
Altså, så kom der bare 300 mennesker den der dag der, og de skulle bare have burger alle sammen. Og vi var bare ikke sådan gearet til det, og der gik brand i hele grillen. Og det var bare sådan et stort kaos og 2 timers ventetid og sådan noget.
Vi kommer også ind på de mange planer og ambitioner, de to iværksættere har, og om hvordan de håndterede og oplevede en lokal shitstorm. Ellers er ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Johan og Jeppe, ordet er jeres.
Det startede som en lille surfskole, og det er stadig noget, vi har. Lavet rigtig meget kitesurf, windsurf, stand-up paddle, kajak. Alt med sådan vandsport, aktiv vandsport, kan man sige. Så har vi en café også, et overnatningsområde, og en lille surfshop, og så har vi faktisk også lige fået en ny restaurant. Så det er sådan lidt en god blanding af alle mulige ting. Sådan en oplevelsesvirksomhed, kan man vel kalde det.
Og nu siger du en lille restaurant, altså den er sådan over 400 kvadratmeter stor.
Ja, den er ret stor.
Ja.
Jeg tror, vi tænker mest på det som en destination. Det tror jeg, det er den nemmeste måde ligesom at sådan, hvad kan man sige, kæde det hele sammen på, fordi det er... Den måde, vi har bygget forretningen på, er meget det her, hvad er den destination skal indeholde.
Ja.
Og det er nogle af de ting, vi synes, der er fede, når man lander et sted, at man kan nogle af de her forskellige ting, som vi kan byde på.
Og dem er, som ikke er sådan super stive i dansk geografi.
Mm.
Hvor ligger Lynæs?
Jamen, du skal køre en lille time væk fra København. Du skal til Nordsjælland, og så skal du helt vest på, op ved Hundested. Hvis man har taget Rørvig Hundestedfærgen for eksempel, så er det sådan lige der omkring. Så op i sommerlandet, kan man næsten kalde det.
Og det er det jo.
Ja, det er det, ja.
Af rigtig mange årsager, og I er jo blevet så store, så nu bidrager I jo også til det område, ikke? Som du siger, I er en destination i jer selv, som du også siger, Jeppe. Men hvordan i alverden kommer man på at lave et surfcenter i nærheden af Hundested?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis vi kører historien helt tilbage, så boede vi faktisk i Ballerup, nærmere betegnet Skovlunde, for mange, mange år siden, og mine forældre ville gerne have et sommerhus. Og så var det op omkring Hundested at kigge, og så endte det med, i stedet for at købe et sommerhus, så købte de faktisk en helårsgrund og byggede et hus på i Hundested, hvor vi endte med at bo, og det tror jeg, der flyttede vi op, da vi var 5. Så gik der ikke så mange år efter, min far han var noget IT-medarbejder inde i København, og var lidt træt af at pendle osv., og så lige pludselig så var der en købmandsgård nede på en lille havn, som var til salg. Meget faldefærdig, og min far havde ingen erfaring med at være købmand, det havde min mor heller ikke. Men ikke desto mindre, så ender det med, at de kommer til at købe den her. Ikke så meget på grund af købmand, men meget på grund af beliggenheden, for den lå helt ned til vandet, og det var en rigtig fin bygning, eller i hvert fald grunden var. Så drev min far købmand i 8 år, og lærte lidt om det, mens Johan og jeg var flaskedrenge, og rendte rundt og pantede, og satte mælk på hylderne, og så videre. så kom der en periode for omkring, hvad er det? Det er vel en 10 år siden efterhånden, hvor at alle de der små købmænd, det var sådan en lille kviksbar, som det er sådan lidt mere et historisk levn efterhånden, end det er en realitet mere, tror jeg. På grund af, at man ændrede lukkeloven og så videre, så de der små købmænd, de havde lidt svært ved at leve, fordi at vi levede lidt om søndagen, når de store supermarkeder holdt lukket og så videre, så skulle folk ned og købe mælk hos os. Så på et eller andet tidspunkt, så blev det simpelthen svært at drive, at min far valgte at konvertere det om til. Først så blev det faktisk et økologisk supermarked, som måske var lige 5 år for tidligt, tror jeg, i forhold til den økologiske vibe. Og desværre også nogle partnere med, som ikke var, havde helt rent mel i posen og så videre. Så det endte kun med at køre et års tid. Og så var der egentlig nogle lokaler ledige. Indtil da, der havde Johan og jeg tror, kvæg min fars, hvad kan man sige, drivkraft i forhold til købmandsdelen af det, sådan noget, kastede os lidt ud i noget, sådan noget, hvad hedder det, mobildiskotek og så videre. Det var noget, der manglede ude på landet, så det, der lå vi og kørte land og rig rundt med nogle meget, meget store højtalere og noget lys og så videre, og lavede det. Men sådan samtidig med det, så kom der også de her lokaler her, som min far for det første ikke vidste, hvad han skulle bruge til. Og jeg tror, vi havde lyst til at lave en masse med det. Vi havde lært at surfe og sådan noget. Min storebror har været rigtig god surfer, og ja, vi er kommet lidt ind i det der. Hvad hedder det? Så var der nogle lokaler ledige og så videre, og sideløbende med alt det her mobildisco og så videre, så har vi surfet en del deroppe. Det er sådan, at Lynas er et sindssygt godt surfspot, både til kitesurfing og windsurfing og så videre. Så det har ligesom været sådan en hobby. Men jeg tror, hver af de der lokaler blev ledige og så videre, så havde vi sådan en sommer, hvor vi tænkte, ah, men du er. Vi prøver at lave en lille bæks, hvor vi køber en 4-5 windsurfbrædder og leger dem ud, og så lavede vi lidt filterkaffe og solgte en sneakers og så videre.
Hvad med skolen? For I gik jo også i skole, altså, eller hvad? Altså,
ja, jo. Vi gik jo folkeskole op i Hundested deroppe, ikke? Og så,
det var det, hvor I var flaskedrenger sat med.
Ja, lige præcis. Og så havde vi jo lige 3 år på gymnasiet op i Frederiksværk, der ligger lige ved siden her. Det var der havde vi sådan lidt surfskole, lidt mobildiskotek, og så kørte det ligesom på den måde. Og så kastede vi os rigtigt ud i det der surfskole, hvad er det, sommeren 2012 må det have været, ikke? Det, vi har jo 10 års jubilæum i år, faktisk, for det skal være løgn.
Sådan.
Ja. Så kastede vi os ud i det, og så, du ved, så havde vi ligesom bare sådan en sommer, hvor vi fik faktisk, altså historien er faktisk, at vi havde ikke råd til det der gear der. Så vi snakkede med nogen over i Herning, som gerne ville sælge os noget udstyr på lang betalingstid. Så vi fik 90 dages betalingstid på det der grej.
Altså Herning, som er kendt for deres kystlinje.
Ja, nej, men der ligger sådan en stor
distribution. Det er man ikke ved om Herning, det er, der ligger Skandinaviens største surferhandler derinde.
I Herning?
Ja.
I Midtjylland?
Ja, alle steder. Okay, ja.
Altså, de ville skide søde og give os noget lang kredit, og så kunne vi faktisk fortjene det der grej ind på sådan en sommer der. Og så har det faktisk kørt sådan en del sommer, at du ved, så er vi sådan, du ved, fuck, så er man bare færdig med det efter sådan en sommer, så gider man ikke mere, og sådan noget. Så har vi haft hele vinteren, hvor så begynder man at få lidt motivation igen, og man begynder at tænke, okay, hvad kan vi lave næste år, og du ved, så er der ligesom blevet bygget nogle ting på sommer efter sommer. Og sådan kørte det egentlig ret lang tid, en del år, hvor man kan sige, vi startede i meget det her sådan surf-univers, og så sideløbende har vi jo så også taget en universitetsuddannelse.
Og det tog I lige på toppen også der, mens I byggede det her op. Ja. Men jeg skal lige høre, så at din far var I, eller jeres far var I til medarbejder, og vidste ikke så meget med værksætteri. Man køber en helåndsgulv i stedet for bare lidt sommerhus. Så bygger I så det. Så køber I en gammel købmandsgård. De vidste ikke rigtig noget om at drive købmand.
Nej, ingenting.
Og så på grund af lukkeloven, så laver det om til økologisk supermarked lidt for tidligt, og med nogle partner, som ikke var sådan helt, du ved.
Nej, det er en længere historie.
Ja, men altså, det behøver vi heller ikke gå ind i som sådan, men jeg tænker på. Det lyder som om iværksætteriet jo er kommet fra den side af jer selv, at de måske ikke til at begynde med så sig som iværksætter. Er I blevet inspireret af jeres far og jeres forældre i, hvordan de bare har kastet sig ud i ting, flyttet, bygget op, kastet sig ud i noget nyt? Er det inspireret jer til at sætte i gang?
Ja, altså jeg tror da helt sikkert, at vores far har da helt klart skubbet til det der. Han er i hvert fald, man kan sige, nok, altså den der mentalitet med, hvorfor ikke bare gøre det, altså den er da helt klart kommet meget tidligt ind, ikke? Altså sådan, det der med at lave de ting, man synes, der er mega fede. Ikke? Okay. Altså, jeg vil sige, han er nok det bedste eksempel på en mand, der aldrig har gjort noget for sådan økonomidelen. Det har totalt været, fordi han elskede området, og synes, det med fællesskab i sådan lokalområdet har været en kæmpe ting for ham. Ikke? Og af samme grund tror jeg også, vi har lært rigtig mange ting, hvordan man ikke skal gøre ting, faktisk.
Det er nogle gange næsten vigtigt, ikke?
Ja, det, helt
bestemt. Så der har I fået meget inspiration fra jeres far?
Rigtig meget.
Hvordan han bare kastede sig ud, og så med hjertet.
Ja.
Det har jo ikke altid endt op med den bedste løsning. Men så har han rejst sig igen jo.
Nej, altså det der, altså til historien skal høre, den købmand, altså det blev en kæmpe succes efter de der 10 år, og så kan man sige, så var det sådan nogle eksterne ting, der gjorde, at det så ikke kunne være mere, ikke? Så det var jo en kæmpe ting, og så tror jeg, det der jo ligesom altid har været i hans historie, han har altid været alene med det, og det kan vi komme ind på senere i historien, men det er helt klart vores fordel, det er, at vi har været flere om det, kan man sige, ikke?
Men hvad skete der med købmandsgården?
Jamen, altså, den lukkede jo så, og så har det egentlig bare stået, så stod det jo tomt nogle år.
Og I fandt nogle andre lokaler jo.
Nej, men det var faktisk, altså, det faktisk startede vi op i sådan det gamle flaskerum, der hvor vi faktisk, vores første job, hvor vi stod og sorterede flasker og sådan noget, det lavede vi om til sådan en lille surfbutik-agtig, meget intimistisk med nogle paller og sådan meget lidt gennemført i virkeligheden, men det er sådan... Du ved, det gjorde jobbet, ikke? Åbnede skolerne så ungefær.
Og så en fed vejbane, når folk kom derop.
Ja, ja, lige præcis, ikke? Og så du ved, bare skabe noget god stemning, holde lidt arrangement og sådan noget. Det var egentlig sådan, det startede.
Og så hver sæson, så var jeg godt træt af det, og så startede igen næste år igen.
Ja, altså man kan sige, altså historien er jo, at ja, som jeg sagde før, at vi har kørt en uddannelse ved siden af. Så jeg havde lidt sabbatår, og så har jeg 5 år på CBS også.
Jamen, jeg har været sådan lidt rundt i... Jeg startede på noget markedsføringsøkonom, og så fandt jeg ud af, så ville jeg egentlig måske gerne læse en bachelor og en kandidat, og så blev det noget, hvad hedder det, meritforløb nede på RUC, og så endte jeg på CBS til sidst, og så skulle jeg skrive mit speciale her for et par år siden, og så var jeg sådan, hvad fanden, så nu har jeg ligesom besluttet mig for, at jeg skal lave det her, sådan, hvad skal jeg bruge det der speciale til? Så er jeg faktisk, jeg vil sige, jeg er mere eller mindre færdig, udover at jeg ikke lige har lavet kandidaten.
Så du mangler lige at gøre specialet færdigt.
Ja, officielt har jeg ikke en kandidat, men det er det eneste, der mangler.
Men I fik så en videregående uddannelse, og så er I lidt mere styr på økonomien også meget.
Jeg blev jo færdig, vil
du blev
jo
så færdig.
Jeg blev færdig,
ja. Det vil vi lige understrege her, ja.
Det er meget vigtigt. Ja, altså jeg tror hele det der uddannelsesforløb har været en sindssygt fed pendant i forhold til, at man kunne gøre begge dele. Jeg tror, noget af det, der var, især når man er så ung, det der med, at i hvert fald i det der iværksættermiljø, man er meget alene på en eller anden måde. Altså du ved, der er jo ikke en eller anden institution. Nu er der selvfølgelig noget som det her, hvor man kan sidde på kontor med andre og sidde og lære og lytte og så videre. Men jeg tror for os, er det også, det kunne jeg i hvert fald mærke for mange år siden, det var lidt angstprovokerende det der med bare at sige, fuck det, det er det her, jeg skal i resten af livet. Ja. Man er sådan en lille smule tryghedsnarkoman, og så er det sådan, hvad nu hvis det ikke går og så videre, så må man hellere tage en uddannelse og sådan noget. Men jeg tror egentlig, det har været med til at gøre, at man har fået et rigtig godt perspektiv på noget af det, man lærer i skolen. Fordi at man kan konvertere lidt om til noget praksis, og så kan man sige, det der det er noget bullshit, det der det kan du godt bruge. Og du ender med at have 3-4 modeller tilbage, ikke? Efter en hel kandidat på 5 år, som du rent faktisk anvender.
Og hvor vigtigt er det? Jamen, lige præcis det, du siger, det er vigtigt med en uddannelse, ja, men hvis du ikke kan konvertere den til noget praksis og sætte den i relief eller perspektivere den i forhold til virkeligheden, så er det jo i gåsøjne bare teori, bare viden.
Mm-hmm. Jeg tror, det vigtige ved uddannelsesdelen er, at det er den almindelige viden omkring det. Ja. Altså det her med, at du ved lidt om rigtig mange ting, og du kommer lidt rundt om det. Jeg tror i hvert fald for mig, kan jeg mærke, at det har givet sådan en åbenbaring, også sådan, hvad kan man sige, det her med at arbejde med metode. Nu er vi ikke, jeg tror, vi er bedre til at lave kobberanalyser, end vi er til at lave en kæmpestor landsdækkende analyse og få hentet masser af empiri.
Og en kobberanalyse, hvad er det?
Det er sådan en, du ved, hvor at, du lige kigger lidt på Instagram, du kan se, hvad der hitter og så videre, ikke? Og holder dig lidt opdateret i virkeligheden. Jeg tror, at den bedste analyse, man kan lave, det er at være, altså de steder, hvor at, altså, som man er inspireret af, at komme ud og opleve tingene. Komme ud og se, hvordan andre gør det, i stedet for at blive i sin egen lille bås og på sit eget lille kontorbord. Ikke? Det er klart der, hvor vi har trukket noget af den bedste erfaring. Ja.
Så I køber noget surfkit på kredit i Herning.
Yes.
Det hjælper jer i gang. I smider nogle paller ind i et flaskerum og indretter en interimistisk butik. Yes. Det begynder at gå rigtig godt. Folk hører om jer.
Jeg vil sige, godt og godt gik det ikke. Jeg tror, det var meget low key, og det var sådan, altså, jeg vil sige det sådan her, vi har først udbetalt løn til os selv for, hvad er det, 2-3 år siden.
Og
vi har altså været i gang 10.
Og I har 10 års jubilæum nu.
Ja. Ja, ellers så er det gået til, at vi ikke skulle have tænkt på kredit i stedet for, ikke?
Ja.
Sådan er det jo.
Hvor vigtigt er det? Altså det her at lade sig drive af den her lidenskab, den her passion, nu inden vi tændte for mikrofonen, så sad vi netop og talte om det her med at elske det, man laver. Hvor vigtig en drivkraft det er for jer.
Altså det er jo helt klart den vigtigste drivkraft. Jeg tror, en ret vigtig ting at sådan have med i den her historie, det er, at mig og Jeppe har ikke altid været sådan her, det her det er bare det, vi skal. Altså det der, eller det kunne man godt sådan fornares til at tro, sådan, at det har været vores passion de sidste år. Jeg har haft vildt mange sådan kriser over, okay, er det her, man skal, giver det noget, og det, altså, det har været, altså sådan i starten også dengang, det var meget nyt og sådan noget, bliver man også sådan lidt, okay, er det åndssvært at bruge al sin tid på at stå ude i vandet, hvor jeg burde have et eller andet studiejob, ligesom alle mine andre venner, der laver noget relevant, ikke?
Men hvad bragte dig i tvivl? Var det, fordi du sammenlignede dig med verden, eller?
Jamen, jeg tror det der med, altså sådan, nogle gange kan det i hvert fald, når man laver altså sådan noget surf, i hvert fald når man går på sådan en universitetsuddannelse, hvor man lidt bliver uddannet til at skulle være i nogle store virksomheder, og skulle sidde og lave nogle store strategier og store investeringer, og sådan noget, så kan det nogle gange virke sådan lidt åndssvagt at sidde og regne på, om man skal købe 10 eller 12 surfboards næste år. Fordi, nemlig, ja. Du ved, altså, det virker sådan, nogle gange kan man blive sådan lidt, okay, altså, hvad skaber man af værdi egentlig på den her måde? Ja. Så det tog også ret lang tid, og jeg tror, der var sådan et, ret sådan, der var sådan, hvad er det, en 4 år siden eller sådan noget, så havde vi en af vores rigtig søde kunder, der hedder Mette, som er erhvervspsykolog, hun var sådan her, dreng, prøv her, nu tager vi lige en session her, og så snakker vi om, hvordan I får det her. Og det var faktisk sådan, fra det møde, og dem hende, og så har vi haft mange møder med hende siden, at vi ligesom blev sådan, okay, nu giver vi det sgu en chance med det her, ikke?
Hvad var det, hun kunne gøre for jer der? Hvad var det for en indsigt, I fik, eller?
Jamen, jeg tror, det var meget, altså, det var meget det der med sådan at lige sige, prøv at høre, venner, der er kæmpe potentiale i det her, fordi jeg tror, vi begge to var sådan lidt, okay, nu skal man lave surfskole resten af livet, skal man stå der og stå og vink, men du skal til højre, du skal til venstre, hvor at hun kunne ligesom se det lidt bredere perspektiv med hele den der destinationstankegang, og det var nok hende, der i virkeligheden var med til også at plante det hos os, at okay, man kan så godt drive det her til noget større end bare det, fordi, altså sådan, det kan da godt være, at vi sidder og siger, at man skal lave, hvad man elsker og sådan noget, men vi er også begge to sådan nogle, der har ambitioner.
Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl@uglyfruitproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Hvad handler det her så også om, hun hjalp med at se det her med de her 12 surfbrædder, som du sagde før, når jeg sad her og kiggede på indkøb af 12 brædder. Men hun fik jeg til at se, hvad de her 12 brædder kunne føre til.
Ja, altså jeg tror, det Mette var rigtig god til, det var det der med at åbne lidt op for det her med, hvordan er det, du skaber en organisation. Fordi man kan sige, hvis det er, du gerne vil lidt mere end bare have dine 12 surfbrædder, hvor det er dig selv, der står derude, ikke? Så skal du være rigtig god til organisation. Og du skal være rigtig god til at hyre folk og forklare dem, hvad de skal gøre. Og få skabt, hvad kan man sige, en eller anden form for en arbejdsplads frem for, at du bare er selvstændig. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, det var nogle af de ting, der også var med til sådan at kickstarte det der, men nu bliver det lige pludselig sjovt, fordi nu kan du se, nu kan vi have en ansat, og nu kan vi have nogle flere ansatte til det her, og så videre. Sådan, ja. At få sat ting i system i virkeligheden, og få lagt en plan for tingene, det er klart noget af det, der har været det vigtigste.
Og så først for 3 år siden begyndte jeg at udbetale løn til jer selv. Hvad har I levet af de første 7 år? Altså mobildisco, fortsat vel ikke som flaskedrenge, tænker jeg?
Jamen, det vil jeg da spille DJ i mange år, det er da helt sikkert. Ja. Ej, altså, og så har vi haft alle mulige, altså sådan noget lidt bijobs og SU, og, altså sådan, så det har været sådan, altså det er også løgn, når jeg siger, at vi har slet ikke, altså vi har da udbetalt en lille bitte smule, det har virkelig aldrig været sådan.
Ikke en fuld månedsløn.
Nej, det er godt nok, det er ikke mange år siden vi begyndte på det. Så det var sådan meget sådan, ja, du ved, så fik man lige lidt ind for et arrangement. Altså, du ved, sådan nogle der ting.
Hvordan fandt I altså rette med det her? Altså, I talte med Mette, ja, som ville hjælpe på rette vej, og det var jo godt, og hun fik jer til at se nogle ting. Men det der med, skal jeg bare gå i strandkanten og pege til højre eller venstre, handlede det også om, I vil sige, at vi, altså, tænkte I lidt over det her med at blive sat i bås, som sådan nogle surfer dudes?
100%. Altså sådan at gå ind på CBS, og alle ens venner får alle mulige studiejobs, som er mega vigtige, og sidder og snakker om organisationer og sådan noget. Og så sidder man selv og sådan, nå, men vi havde 6 kursister ude i weekenden her, jeg kan ikke tage med i byen, fordi vi har 8 igen i morgen klokken 9 og sådan noget, du ved. Så det var nogle af de der ting.
Men I havde jo allerede en forretning, det var der ikke nogen af de andre, der havde.
Nej. Jeg tror i virkeligheden også, der er mange, der misunder det rigtig meget, også på daværende tidspunkt, men jeg tror sådan, fra ens eget perspektiv, vil man jo nogle gange også enormt gerne være en del af det alle andre laver.
Yeah.
Og så kan det også altid være lidt svært, det der med, så laver du noget helt andet. Og så kan man aldrig lige weekenderne og så videre, ikke? Fordi det var meget weekendarbejde, kan jeg huske, og det var også nogle af de ting, der var lidt hårde, ikke? Fordi det var det, alle andre havde fri, ikke? Så jeg tror, det var meget det der med, altså sådan, er man en del af flokken, eller er man i virkeligheden bare sådan en, altså man vil virkelig ikke være sådan en surfer dude, du ved, hvor at de næste 50 år, så rejser du frem og tilbage og lever sådan lidt nomadeagtigt, ikke? Fordi det tror jeg heller ikke har været en drøm for os, sådan på den måde.
Men I har netop vist det her med, at man kan også gå på CBS og være surfer dude på den fede måde, kan man sige, og bygge en forretning om, allerede inden man er færdig med sin uddannelse. Altså der har jo netop vist, at de to ting kan jo sagtens gå hånd i hånd, jo.
Helt sikkert, og tak til SU'en for at holde økonomien under, skulle jeg til at sige, de der år. Ikke? Det har været en rigtig fin hjælp, vil jeg sige, for ligesom at få tingene til at rulle.
Ja. Jo, og også altså sådan universitet, altså for eksempel sådan en som CBS, altså sådan, der, man kan sige meget om den skole, men man kan godt lave noget ved siden af, og det har været ret vigtigt for os, kan man sige. Ikke? Og så vil jeg lige tilføje til det der. Altså, den dag i dag er jeg jo meget taknemmelig for, at jeg ikke skal sidde og være konsulent i et eller andet stort bureau eller konsulentfirma, og så kan lave de her ting, som vi laver. Det bliver jeg da glad over hver dag.
Og du er jo konsulent i jeres egen organisation, som tæller mange flere end jer selv, jo.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Hvor mange er I blevet?
Jamen, hvad er vi? Vi er, nu er vi vel en 8-10 fastansatte, ikke? Og så i løbet af sommeren, så er der 70, tror jeg, eller sådan noget. Vi har jo en hær af unge mennesker. Vores primære ansatte er jo mellem 16 og 20 år. Ja. Det er dem har vi rigtig, rigtig mange af. Og det er vildt sjovt at have mange af dem. Det er også vildt frustrerende, fordi det er sådan to ret sådan forskellige ledelsesteknikker, man skal bruge på dem, og så dem, der ligesom er voksne og skal have sådan lidt stabilitet, altså, du ved.
Ja.
Og altså, skabe rammer for to, de to forskellige grupper. Ikke?
Samtidig skal de repræsentere Lynæs Surfcenter, altså den destination, den ånd, den kultur, som I jo står for og ønsker, at folk oplever, ikke?
Ja, præcis, præcis. Altså, vi bruger enormt meget krudt på de der unge mennesker der. Altså, fordi man kan sige, at vores sted er sådan lidt sjovt, forstået på den måde. Altså, hvis du tager en normal restaurant, så har man typisk én tjener, som ligesom er ens vært og ligesom repræsenterer stedet her. Altså, sådan, der tjekker du ind i receptionen, der har du én interaktion, du er måske ind i butikken og har en anden interaktion, så er du ind i caféen, har en anden interaktion, du får udleveret din mad, og du er måske på kursus. Så der er enormt mange, der skal formå at tage et værtskab ned hos os. Og lige så svært som det er, lige så sådan meget, tror jeg faktisk også, at det er det, vi er gode til, at få plantet ned.
Og så har I tiltroet det publikum, som tiltales af det her jo. De kommer jo igen, der kommer flere og flere til.
Ja, altså det er jo sådan en sjov kundeskare, vi har. Altså det er jo meget sådan det urbane segment, vil jeg kalde det, sådan København, Nordsjælland, og så blandet en masse lokale, ikke? Ja. Som har sommerhus deroppe også. Og
alderen må jo også være, det må være stort aldersspænd. Det er jo ikke kun de der 16-20 år, der tager op, vel?
Nej, altså i starten var det jo meget, ren surfskole, så var det selvfølgelig altså mere unge mennesker, mere sådan surforienteret. Altså fra den dag, vi lavede caféen, der blev det åbnet meget mere op, der blev det meget bredere, og det, der nok i virkeligheden var nøglen, var, at det blev muligt ligesom at være en del af den der surfkultur, som det i virkeligheden er, ja. Det vi selv er, kan man sige, og være passiv deltagende i det.
Ja.
Og det gjorde det meget, meget bredere, og altså den dag i dag har vi jo alt fra børnecamps og skoler til fællesspisning hver torsdag, hvor at, de er gråhøjet alle sammen, og det er alle de lokale og sådan noget. Så det er ekstremt mangfoldigt sted, og det er i virkeligheden også en af de sådan store værdier, og derfor det er sjovt at komme der, synes jeg i hvert fald.
Hvornår går det op for jer, at det her, det er ikke bare et sted, hvor vi leger surfbrædder ud? Det her. Altså, Mette hjælper jer til at tænke organisationen, til at se potentialet, men hvornår går det virkelig op for jer, at det her, vi har fået traction nu her, vi har fat i noget godt?
Ja, altså, jeg tror, måske var Sankt Hans 4 år siden. Nok et meget godt eksempel.
Ja, der havde vi lige en mindre breakdown med rigtig, rigtig mange mennesker og lidt for lidt personale, ikke? Men jeg tror sådan en 2-3 år siden, hvor der kunne vi ligesom se, jamen altså nu var den ligesom vendt fra, at vi, det har altid været en opgave deroppe at skulle trække folk til, fordi du ikke er en strøgbutik. Altså en anden ting, hvis du ligger nede på strøget, jamen så er kunderne der, så handler det bare lige om at få dem ind i butikken. Mm. Vi skal også have lukket dem til at tage hele køreturen deroppe, ikke? Altså de skal bruge 2 timer på at komme op for at besøge os. Så der skal virkelig være noget at komme efter. Og jeg tror ligesom, der er begyndt at komme en del tilbagemeldinger for en 2-3 år siden i forhold til det her fandme, altså det kan virkelig noget det her, og vi kunne virkelig høre på mange af de kunder, vi havde og snakket med, at det var virkelig noget, man godt ville køre til. Altså det var ligesom værd at køre for. Så jeg tror, det var de der 2-3 år siden, der er Sankt Hans også, hvor der virkelig var sådan, okay, det her, det, der vi har sgu fat i en lang ende her.
Hvad skete der for 4 år siden til Sankt Hans?
Jamen, det er meget, meget godt. Jeg tror, det var det første gang, vi sådan nogensinde sådan blev væltet-agtig. Vi var startet med at lave burger, og vi var begge to sådan, fuck, vi skal ikke ind i mad. Vi skal ikke lave mad. Altså sådan, vi skal ikke være restauratør. Jeg har aldrig vil være restauratør, fordi jeg synes, det er sådan en opslidende branche, når man kigger rundt på dem, der har det. Men så valgte vi så at lave de her burger. Vi tænkte, vi laver sådan et convenient-produkt. Du ved, altså noget, vi nemt kan lave. Altså, hvad kan man nemt lave? Det kan man lave med burger. Fint, laver vi. Kører en grill, laver sådan en lille intermistisk stand og sådan noget. Og så kan jeg bare huske, altså så kom der bare altså 300 mennesker den der dag der, og de skulle bare have burger alle sammen. Og vi var bare ikke sådan gearet til det, og der gik brand i hele grillen, og altså sådan, altså det var bare sådan et stort kaos, og 2 timers ventetid og sådan noget. Men sådan, altså selvom det var, altså det var forfærdeligt, og en forfærdelig kundeoplevelse og alt sådan noget der, så var folk bare mega glade, og synes stemningen var fed og sådan noget. Og så kan man sige, så har vi jo bare måtte arbejde på at gøre det bedre derfra, ikke? Og den dag i dag, så sælger vi jo, altså det er jo, så vi sælger virkelig mange burger. Altså virkelig mange.
Og der går ikke helt i grillen længere.
Nej, det kører. Det kører, synes jeg. Det er fedt styr på.
Og købe nogle maskiner og noget, ikke?
Så lige pludselig, så har jeg også en restaurant. Og det har I jo, det er jo ikke bare burger. Altså nu har I jo lige åbnet.
Ja, altså vi har vores strandbar, som er sådan caféagtigt, ikke? Som der har, det er sådan ret klassisk café-menukort. Og det der jo, man skal jo vide om forretning, det er jo faktisk, at sådan primær forretning, det er mad og drikke. Altså det er det. Det er ligesom det, man. Det er cash driveren, kan man sige, ikke? Så det har vi, og det er sådan det originale, sådan café setup. Men så har vi lige købt en restaurant, den ligger så nede på havnen.
Jeg kan godt lide den måde, han bare lige siger, så har vi lige købt en restaurant.
Ja,
men det var også bare lige.
Altså ham, der ikke ville være restauratør,
ja.
Ikke?
Ja. 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 Ja, men den har faktisk været til salg lidt tid, og så havde vi kigget på den og tænkt, den skal kraftedeme aldrig røre, fordi at, det var ligesom det, vi var blevet enige om. Vi skal ikke være restauratører. Og de sidste 2, der har haft den, de har rådet på flasken begge 2, og du ved... Det er bare en dårlig historie. Men så var vi dernede, og så tænkte jeg, okay, den ligger skide godt. Altså, der, du ved, med udsigt over havnen og 400 kvadratmeter, kæmpe terrasse. Og så var vi sådan, okay, vi mangler faktisk noget. Vi mangler lidt plads, selvom vi egentlig har ret meget plads. Og så var vi sådan, okay, fint, og så bød vi bare på den. Og så fik vi den til en ret god pris. Og jeg tror, at vi havde egentlig nok heller ikke aldrig tænkt over, at vi kunne købe den, fordi vi havde altid været sådan, vi har aldrig lånt penge. Aldrig nogensinde. Men så var vi sådan, så fandt vi faktisk ud af sidste sommer, at vi godt kunne låne penge. Og så blev det lige pludselig lidt interessant.
For det var så mit spørgsmål om økonomien. Det vil sige, at I har levet for hånden til munden. I har taget en lille smule løn indtil for 3 års tid siden, så begyndte I sådan at give jer sådan en løn, I kunne få øje på. I har aldrig lånt penge.
Nej, ikke før
i vinter. Ikke før I købte restaurant. Nej. Og skal lige sige, at I køber altså en restaurant lige på bagkant, eller næsten på bagkant af corona.
Ja, altså det...
Det er også lidt frisk, ikke?
Jamen jeg tror, altså man kan sige, hvis man lige skal tage rundt hele coronasituationen i forhold til, hvordan sådan en forretning som os er påvirket af det, så jeg tror, det der har været det heldige for os, det er jo, der har været rigtig meget fokus på det her med ferie herhjemme.
Outdoor.
Og outdoor, ja. Lige præcis. Så du rammer ned i 2 sådan trends, der er enormt populære. Så de sidste 2 år, hvor der har været corona, har egentlig været gode for os, fordi vi har haft rigtig mange kunder, der lige pludselig har skulle udforske Danmark og se, hvad der er der. Så man har haft mulighed for at præsentere rigtig mange nye kunder for det, vi har op ved os. Og jeg tror egentlig, vores forventning også til i år er, at der er rigtig mange, nu er det nogle nye faktorer, ja. Måske ikke corona, så er der krig, så er der inflation osv. Men jeg tror, summa summarum er, at folk har fået øjnene op for det her med at være i Danmark, og at man i virkeligheden godt kan skabe nogle gode oplevelser i Danmark, og man ikke skal til Malaga.
Ja, og jeg tænker mig på, at I kommer, jeg har lånt penge før. Det finder jeg så ud, I kan. I kommer, corona er ikke blæst af i Danmark endnu.
Nej.
Restauranterne lukker på stribe, og så går I ned i banken, du skal høre, vi har fået en god idé, vi vil gerne købe en restaurant. Og det kan så lade sig gøre. Mhm.
Ja,
det synes jeg, der er lidt imponerende, at de ligger og lukker på striberestauranter rundt omkring i landet. Så tænker jeg, vi går der imod strømmen her.
Helt bestemt. Altså, jeg tror, at det, der var med bygningen dernede, man kan sige, når det er, at det er jo første gang, vi har været i gang med at låne penge, så skal man jo pitche ind, og vi skal jo lave projekt og budget og så videre og så videre. Og det, der egentlig var altid nogle gange er det sjove i sådan en budgetøvelse, vi arbejder ikke sådan super meget med budgetter normalvis, fordi jeg har...
Ja, det er også corporate budgetter, I laver.
Det er meget corporate.
Ja, det er meget corporate budgetter. De rammer nogle gange, ikke? Men altså, jeg tror, det jeg har det lidt med budgetter nogle gange, især i værksætteri, hvor at man kan sige, hvis du rammer den, altså lige på spidsen, ikke? Jamen altså, så er potentialet kæmpestort, men du kan også risikere, at den ender et eller andet sted. Så vi laver altid sådan en ABC-scenarie, ikke? Hvor vi siger, jamen, det kan gå de her 3 retninger, ikke? Fordi det er det mest realistiske at lave.
Altså, tænk, det er jo ikke nødvendigvis noget, en bank elsker. Vi har 3 scenarier.
Ja, jeg lige vil sige, vi har tre scenarier. Det kan gå sådan her, sådan her, ja. Sådan her. Ja, ej, man skal selvfølgelig sælge den ind på mellemscenariet. Ja. det er nok den mest sikre måde at gøre det på, og man skal selvfølgelig også sælge sig selv osv. Men heldigvis fik vi fat i nogle bankdreng, der sådan forstod lidt af det, der vi lavede. Det er altid lidt svært lige at få det passet ind, fordi det er jo restaurant, og det, altså, hvad fanden er de laver i virkeligheden? Ikke? Sådan, de kigger meget firkantet på, og de skal kunne sætte det ind i kasse og sige, men det er detail, eller det er hotelvirksomhed, eller hvad ved jeg, ikke?
Jeg hører vel også til historien, altså sådan, hvis man skal være helt ærlig, så var der jo under corona, der kunne man jo optage momslån, så altså, vi havde jo ret mange penge stående lige pludselig, altså, fordi altså, det havde man, og så på et eller andet tidspunkt, i hvert fald i vores bank, så når man et eller andet punkt, hvor man bliver ringet op af en bankrådgiver og hører, hey, vi er private banking, og altså, det var fra den dag, der ændrede hele det der game så i forhold til, hvad man kunne, fordi altså, da vi var på vores gamle aftale, altså ærligt, altså vi har gået været 9 år eller sådan noget, altså hvor vi ikke kunne få en kassekredit på over 50.000.
9 år, hvor jeg ikke kunne få til at gå og blive private banking kunde.
Ja, men fordi at lige pludselig så var der, så når man et eller andet, de skulle betale tilbage de der penge, der er ikke noget der, men altså sådan, så ryger man op i den der, og der har det bare, altså sådan, for den der, det har været noget andet. Og det er jo mega fedt, men det var også ret skræmmende det der med, hvor meget det betyder. Ja. Altså fordi vi har aldrig nogensinde overvejet, om vi skulle lave de der projekter, før vi fandt ud af, hey, vi ikke låne nogle penge nok. Jo, det vil jeg gerne.
Det er jo det, der er så interessant med jer to, og jeg sidder her, ikke bare to brødre, to enægtetvillinger.
Ja.
Og det kan vi måske lige runde om et øjeblik, men det her med, I er jo ikke drevet af pengene på nogen som helst måde, I vil gerne kunne leve af det, I vil også gerne kunne leve okay eller godt af det, men det er jo ikke det her, altså det er jo ikke pengene, det er ikke millionerne, der driver jer. Det er stadig den her passion for kernen i jeres forretning, ikke? Altså vi er tilbage til surf.
100%
af surfkulturen, ikke? Det er jo stadig det, der driver jo.
Lige præcis. Altså jeg tror, man kan sige, vi siger jo altid til, når folk spørger, om man er en god forretning og så videre, altså vi siger altid til folk, prøv at, altså lad være med at lave det, hvis det er, at du altså, vil ramme 60 million beløb og sælge på et eller andet tidspunkt, eller arbejde med en eksistens.
Ja, hvis man skal blive rig, så skal man nok have lavet noget andet.
Så skal man lave noget andet. Det er der ingen tvivl om. Så man kan sige, for os handler det rigtig meget om det her med, vi har rigtig meget kærlighed til hele det her Lynes projekt. Altså jeg synes, det er fuldstændig fantastisk at lave rigtig mange af de ting, man selv synes er fedt, at proppe det ind i det her univers. Så jeg tror virkelig, det her med, at man kan se, at kunderne trives i det her, og man kan få udført sine egne idéer, og lave forme sin helt egen destination. Det er jo det, der er fedt ved at tabe ind i et sted, hvor der ikke er sket noget som helst i rigtig, rigtig mange år, og kunne få lov selv at forme det, i stedet for at købe sig ind på et strøg, hvor der ligesom er en eller anden form for en eksisterende kultur osv. Så jeg tror, at hele det her med at forme den her kultur, og hvordan det skal være, også især fordi, at jeg synes, det er noget, der mangler i Danmark. Vi synes, det er meget unikt, det vi har i forhold til alle mulige andre steder. Kunne få lov at være tovholder på den, og lægge navn på den, det betyder rigtig meget.
Så for første gang nogensinde, så låner I penge. I finder også ud af, at I mange flere penge værd, set med bankens øjne, end I egentlig var klar over. Der står så mange penge på konto, I skal da være private banking. Og lige pludselig, så kommer der noget finansielt medvind der. Og det gør så, at I kan købe restauranten til en fornuftig pris.
Ja.
Og det er så første år i år.
Ja, altså vi købte den i december. Det var et ret nyt projekt. Vi er stadig ved at renovere det, og Jeppe han skal op og bank brædder på her lige om lidt. Og altså, den er jo købt på sådan en lidt sjov måde. Vi mangler, ja, sådan helt konkret, så mangler vi bare, altså der, vi har sådan dagligt flere forespørgseler på folk, der gerne vil lege stedet, fordi det er sådan super æstetisk, og altså sådan surf vibes, og det der sådan lidt uformelle, er der bare en kæmpe efterspørgsel for, og det der med at sådan komme ud i naturen i nogle fede rammer.
Altså lege det til fester eller konferencer? Eller?
Fester, konferencer, okay. Altså selskaber, altså både B2C og B2B i virkeligheden. Ikke? Så det manglede vi lidt, sådan lidt et venue til, fordi vi ikke rigtig kan lege det, vi har ud, fordi det vil vi gerne have et åbent sted. Det er så ret vigtigt for os, at både den der mangfoldighed, og det er åbent, og man ikke lukker det af. Så derfor manglede vi lidt den der venue, og så altså vi laver, 45% af vores omsætning i skolen og sommerferie. Så vi var sådan lidt, det må man simpelthen skulle gøre det andet. Ja. Men så blev vi også ret hurtigt, sådan, da vi så havde købt det faktisk, så var vi sådan, okay, fuck mand, der er ikke nogen, der kan få servicepersonale i øjeblikket. Altså det er umuligt at få restaurationspersonale. Så var vi sådan, hvad fanden gør man så, hvis vi skal åbne en restaurant her til sommer, vi skal ud og have 25 mand, ikke, til at drive den. Så gik vi, eller det var mest mig, vil jeg sige, gik bare i gang med at skrive rundt til alle mulige, vi kendte, altså sådan, du ved, som havde restaurationer, fordi jeg blev lidt inspireret af, det gør man rigtig mange steder på Bornholm, og der er også nogle andre, der har gjort det, hvor man lukker restauranterne inde i byen, i de der 6 sommerhuse, fordi specielt på broerne, kan man sige, der er folk i sommerhuse og i sommerland ude at rejse, så der har de ikke lige så meget at lave. Og det tænker jeg, det var jeg ligesom benhård på. Det må simpelthen kunne lade sig gøre at finde en. Og så sådan efter en del tovtrækkeri med alle mulige forskellige, og jeg vil sige, vi var også, og på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, okay, det her kommer ikke til at ske. Vi var ikke åbne noget. Så fandt man så, som Majers bed på, og de laver sådan en fasangården pop-up. De har sådan en restaurant, der ligger ude for Esbjerghave, som de lukker, og så kommer de derop, 25 mand, og det var restauranten der. Og det bliver, det er mega fedt. Altså sådan, det er virkelig sådan et drømmeprojekt at lave.
Så de tager simpelthen fasangården, ikke nødvendigvis konceptet, men hele staten, der altså, flytter op til jer.
Og holder sommerferie.
Og driver restauranten op hos jer her hen over sommer.
Ja.
Okay. Den her energi, den her tænke stort, med fornuften i baglommen, kan man sige. Altså, den er jo mere hele tiden. Nu fornemmer jeg nævnte før, at I er enige tvillinger, eller Johan. Hvordan fordeler det sig altså med at få idéerne, og så lige afstemme idéerne? Hvordan fungerer I sammen som brød? I skal jo være enige omkring det her også. Og der er jo en lille forskel på, jeg kan godt høre, når jeg nu sidder her og fortæller.
Ja, altså jeg tror, altså vi er ikke så sådan, altså vi er meget lidt uenige. Altså det tror jeg, det er nok vores fordel.
Ja, jeg har hørt det, Jeppe, han altså, tænker over,
ja,
han,
sidder
han, Johan, han er allerede i gang med at svare.
Ja, ja, men altså jeg tror, altså vores fordel er da helt klart, at vi ikke er så uenige, og man er ikke så usikker på, hvad den anden synes. Altså det er da helt klart en af fordelene ved at være brødre i sådan noget her. Når det så er sagt, så er der jo også nogle ulemper i forhold til, at man tit kan mange af de samme ting, og også er dårlig til mange af de samme ting, for eksempel at afslutte ting, at vi er begge to ekstremt dårlige til. Der har vi så heldigvis nogle ansatte, der er rigtig, rigtig gode til, men det der med at starte ting og nye idéer, sådan noget, det tænker jeg, det har du nok hørt før. Det er noget, vi er rigtig gode til, men det er det der med lige at begrænse sig og I siger, okay, så nu er det det her, vi gør.
Jeg tror, men jeg siger, begrænse. Du har sagt, jeg vil ikke være restauratør. Nu har jeg en restaurant på over 400 kvadratmeter, sagde jeg med dig.
Jamen, nogle gange skal man jo også slå til, det ved du jo. Altså, når man ser en god handel, så skal man slå til. Det er noget af det vigtigste.
Sådan er det. Jo, altså jeg tror, hvad kan man sige, den anden ting, sådan lige tilbage til det der, hvad kan man sige, med at man er brødre. Altså jeg tror, den der tillid er rigtig vigtigt. Altså vi er i hvert fald to, der tror rigtig meget på det her projekt her. Og nu har vi jo heldigvis lavet nogle ting, hvor man kan sige, at den der tro ligesom er blevet bekræftet. Og det, jeg tror, hver år for år bliver man jo mere og mere selvsikker på sine ting, i forhold til, at man kan se, at nu går omsætningen ikke sådan her, nu er den lidt mere stabil, og den ligner for eksempel den sidste år, men lige med et lille plus på, og så videre. Altså ting bliver mere stabile, og så videre. Og jo mere selvsikker bliver man jo også på, at man rent faktisk så har etableret et koncept, der fungerer. Så jeg tror, på den måde, så bliver man mere selvsikker.
Det er en skønt måde at se det på. Jamen, hvad siger det? Du ved, omsætningen er samme med et lille plus på, og det er det. Det er det, sådan andre render under og siger x1 og x2 og plus 20%.
Ja, og du ved, altså vi kan jo sagtens sige, så vil vi gerne vækste, eller have en omsætning på plus 50% næste år osv., men der er ingen tvivl om, der er kommet nogle flere krav til det, efter vi har fået flere ansatte osv. Nu kan vi ikke bare lige sådan. Men jeg synes tit nogle gange, budgetter kan være med til at begrænse lidt også en gang imellem, fordi sådan, altså, meget af det her handler også om netværk. Altså hvis vi får noget ind en gang imellem, lad os sige på restauranten for eksempel, hvor vi kan få nogle store B2B-arrangementer og sådan noget. Det vil godt sidde at budgetere med, men det er altså sol og måne og vind, der bestemmer, om det kommer til at ske, ikke? Eller om man lige står det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, at man får den kontakt, hvor man kan gøre det. Så jeg tror, på den måde lever vi stadig rigtig meget på det der lidt mere impulsive del af det.
Og det er måske også det, der tiltrækker folk, men det gør så også, at man skal have en organisation, så ligesom siger, det skal de også kunne rumme, ikke?
Ja, altså det, man kan sige, altså, hvis, altså noget af det sværeste, tror jeg, det ved jeg, at vi begge to synes, altså det er at bygge organisation, skabe en arbejdsplads, hvor man kan sige, at folk trives, og det her med at få folk til, ja, altså få folk til at udføre et arbejde for en, og være glade i det, alt det der, og man kan sige, det er noget, jeg er i hvert fald ekstremt optaget af det der med at være en god leder. Jeg er ikke så sikker på, at jeg er det, men jeg er ekstremt optaget af at blive det i hvert fald. Fordi det er en af de ting, altså det er et vilkår i hvert fald for at lave det, vi laver, det er, at man formår at skabe god ledelse, en god organisation og nogle glade medarbejdere, altså, og ligesom få plantet vores visioner ned i dem, og se sig som en enhed, i stedet for nogle sige alle de der til, altså sådan, wow, det bruger vi meget tid på.
hvor god er I til det, som man kalder kill your darlings, altså I har fået en idé, I har sat den i gang. Hvor god er I til at ligesom sige, den her, den lukker vi simpelthen ned, det virker ikke?
Vi er blevet meget bedre.
Vi er blevet meget bedre.
Ja, det vil jeg sige. Hvad kan man sige? Tak med at man vokser. Jeg tror, vi har haft rigtig mange koncepter, som har været sådan meget kærlighedsbåret, og hvad kan man sige, fordi vi synes, det skulle passe ind, men man kan sige, på et eller andet tidspunkt bliver man også presset til at sige, jamen altså, hvor er det, du bruger din energi bedst i forhold til det her? Prøv at begrænse lidt i forhold til, at det ikke kun er Johan og jeg, der skal forstå, hvad der foregår hver weekend, men vi har en masse andre medarbejdere, som uden sådan en helt stor brief og har været der i 3 år, også kan skulle forstå og kunne afvikle på det, som rent faktisk foregår her. Så vi har rigtig, rigtig mange ting, som der er blevet lagt ned de sidste par år.
Men har I nogensinde oplevet et nederlag, som I har været enige om, var et nederlag?
Altså, vi havde lavet sådan et overnatningsområde for 2 år siden. Og der tror jeg igen, der var vi også meget sådan corporate-agtige omkring det. Vi sætter nogle hytter op, det er vores grund, vi gør det bare-agtigt, du ved, har ikke rigtig tænkt over. Og det ender simpelthen med en regulær shitstorm. Og det tror jeg, altså sådan, det håber jeg aldrig for nogen, der skal prøve. Sådan en lokalavis shitstorm med 48 læserbreve og alt muligt, fordi vi havde søgt om sådan et projekt og lidt gjort det uden at få lov. Altså sådan, det gør vi godt nok aldrig igen. Altså det var virkelig sådan en, og vi havde solgt en masse overnatninger, så vi var nødt til at refundere, fordi vi ikke fik lov at sætte det op. Og sådan, det var virkelig turbulent, ikke? Plus vi havde ansat 3 nye til ligesom at skulle administrere. Altså det var første gang, hvor sådan, der hoppede kæden skulle lige af. Det var sidste år i foråret der, ikke?
Der var jeg drevet det her, det kan vi også. Og så lige, der var lige på små ting, der skulle på plads først.
Jo, og man kan sige, tak med, at man vokser, er der også nogle krav, sådan rent sådan formelt, ikke? Og både juridisk og i forhold til lovgivning og sådan noget, man jo skal overholde, og det er der ingen tvivl om, det skal man. Hvad hedder det? Men jeg tror også, altså, kvæg den der måde, vi ligesom har drevet forretning på før, så tror jeg ligesom ikke, vi havde så nok lidt undervurderet den del af det, i forhold til os, altså, hvordan det vil påvirke os nu. Vi er kommet op i en eller anden størrelse, hvor vi fylder os noget, det gør vi, og det er vi meget klar over. Men simpelthen har undervurderet lidt hele den her del af det. Og det tror jeg, det er en erfaring. Det er en rigtig god erfaring, vil jeg sige, når vi kigger tilbage på det. Men jeg kan også huske, da vi var i gang med det, det var eddermame også en frustrerende omgang, og man var sådan, okay, skal vi fortsætte det her eller ej?
Jamen, I har også investeret i de her hytter, og altså, det er jo ikke bare lige...
Ja, altså, der er blevet investeret rigtig mange penge i det der område. Der var blevet ansat folk, der var blevet, sådan, du ved, og der var blevet solgt rigtig meget. Altså, sådan, det der med at skulle fortælle folk, der har booket sådan en fed oplevelse, venner, det skal I ikke alligevel. Eller sådan, det var virkelig ikke særlig sjovt. Og man får vildt mange sure kunder, og altså sådan noget, det er ikke særlig sjovt at sidde med.
Hvordan håndterer man det?
Jamen altså, det er jo stiv arm, ikke? Der er jo ikke så meget at gøre. Man må bare håbe, og problemet med sådan nogle kommunale processer, det er, at man tænker, okay, kan vi lige fikse det næste uge? Det tager måneder. Altså, du ved, så man er bare, ja, altså, det var forfærdeligt. Så man skal play by the rules fremover.
Det er meget selvfølgelig. Og måske handler det også lidt om, at nu har vi søgt, det kommer altså selv, det er en proces, der bare kører, og så... Ja, så var jeg lidt friske.
Der var vi lidt friske.
Ja, vi har lige taget forskud på goderne der, på den del af det.
Hvad gjorde I så?
Jamen, det endte med, at vi lavede et Facebook-opslag, hvor, for der var mange ting i hele den der proces, vil jeg sige. Det er en længere historie, men der var også nogle ting i den, som var sådan forkert håndteret fra kommunens side. Og så endte det med, at vi faktisk lavede et opslag på vores Facebook. Vi havde ellers været sådan rimelig silent i hele den der, hvor vi ligesom forklarede hele situationen og frem og tilbage og sådan noget. Og så endte det bare med at få sådan noget, jeg tror, det fik 1200 delinger og sådan 500, sådan nogle her lange kommentarer om, hvor fedt folk synes, det var. For det var meget sådan en diskussion om, er stedet berettet eller ikke berettet. Det havde ikke så meget med hytterne at gøre, faktisk. Og så sådan lidt efter den dag, så vågnede man nok lidt op på kommunen, og så tænkte okay, så kan vi finde ud af det?
Så hytterne står der nu.
Hytterne har fået tilladelse igen.
Yes.
Det er da også lidt at rejse for sådan en der, for en jetstorm, for at investere i hytter, man ikke ved, om skal blive stående.
Det endte jo så godt. Det er det.
Men har I lukket den fuldstændig, da I begyndte at tænke restaurant?
Altså, den er stadig ikke lukket den dag i dag. Jeg tror stadig, den ligger i noget lokalplanshøring og sådan noget, der skal til at afsluttes nu her. Men altså, jeg tror sådan, der er kommet... Der er jo nok også nogle ting, vi ikke har haft med, dengang vi lavede det, altså i forhold til naboer og være lidt mere sådan, lytte lidt mere på, altså det her med, at man fylder mere lige pludselig, det kræver også, at man har noget mere opmærksomhed på sin omgivelser og så videre.
Ja.
Og jeg tror, nogle af de ting har vi håndteret bedre nu her, det er der ingen tvivl om, og dialog med rigtig mange, og prøve ligesom at følge op på tingene og så videre, og igen også måske begrænse nogle af de aktiviteter, som måske har været generende og så videre, sådan at, hvad kan man sige, alle er glade.
Og det er det, jeg virkelig mærker på jer. I knus elsker simpelthen det, I laver. Det er jo det, der driver jer mere end noget andet. Helt og kan man så betale regningerne, så er det også rart. Og der er I så også henne nu.
Lige præcis. Og det er jo bare fedt, at man kan det på den måde.
Ja. Og nu skal du op og slå brædder i, sagde Johan.
Skal op og være bygherre?
Du skal være simpelthen bygherre. Det skal du ikke, Johan.
Nej, jeg skal ind og lave nogle posts, og jeg også sidder jo meget med SoMe.
Okay.
Det er om tirsdagen, jeg laver det.
Så du er bygherre, og du er SoMe master.
Ja, jeg er glad for byggedelen af det. Det synes jeg er rigtigt. Ja. Og det er jo også en, hvad kan man sige, det er jo også et privilegie at kunne få lov at vælge nogle af de ting, man så synes er sjove, og så få nogle andre til at... Jeg er ikke super meget til SoMe-delen af det. Det er mere Johan.
Jeg er nu her, Jeppe og Johan Ingvarsen. Det har været en stor fornøjelse at have i studiet og høre om Lynæs Surfcenter, jeres energi, og netop det her med lav det, du elsker, ikke?
Lige præcis. Altså, man skal huske at have sig selv med i ligningen, og ikke begynde at sælge printer, fordi man mener, at der er penge i det. og ikke synes, printer er interessant. Det kan godt være, man kan helse dem, det ved jeg ikke, men, okay. men jeg tror, jeg vil ikke gøre det.
Det er der forhåbentlig nogen, der gør.
Ja, det håber jeg også.
Ja, givetvis.
Det har været en stor fornøjelse. Rigtig god vind fremover. Ja, det var så ikke bevidst joke herfra, når jeg nu arbejder med kitesurfing.
Jamen, men, der skulle komme lidt i morgen.
Der skulle komme lidt i morgen. Ja. Så jeg ønsker jer rigtig god vind fremover. Jo, tak fordi I var med.
Tak fordi du måtte komme.
Det var historien om Lynæs Surfcenter, fortalt af Johan og Jeppe Ingvarsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. For står du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og do's and don'ts til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en investering på ikke mindre end 1,5 million kroner fra Jesper Buch. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.